Já, ég vil nú byrja því að byrjast velvirðingar á þessari töf sem að var þá því að sveitarstjórn byrjaði sinn fund en það af tæknilegum ástæðum. En við skulum byrja núna og ég býð ykkur velkominn til fundar hjá sveitarstjórn Skagafjarðar, haldin í safnahúsinu við Faxatorg, þriðjudaginn 2. desember, klukkan 16:20. Og á dagskrá eru tveir liðið, það fyrsti liðið það eru fundagerðir. Það eru fundagerðir byggðaráðs frá 20. og 27. nóvember, atvinnu- og ferðamálanefnd frá 20. nóvember, félags- og tómstundanefnd frá 20. og 5. nóvember, fræðslunefnd frá 20. nóvember, menningar- og kynninganefnd frá 14. nóvember, skipulags- og byggingarnefnd, tvær fundagerðir 19. og 27. nóvember og umhverfis- og samgöngunefnd frá 18. nóvember. Og annað liður hafði lagt fram til kynningar, tvær fundagerðir, tvær frá Skagafjarðarveitum, það er 3. og 17. nóvember og síðan fundagerð skólanefndar Fjölbrautaskólans á 18. nóvember. Og við göngum til dagskrár og tökum fyrir fundagerð byggðaráðs frá 20. nóvember. Það er Gunnar Bragi sem að kynni hana. Og Sigurður Árnason, hann víkur af fundi við afgreiðslu á þessari fundagerð byggðaráðs og óskar að það sé bókað. Og Gunnar Bragi gerir svo vel.
Já, forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur númer 454. Nú fyrsti liður var fjárhagsáætlun fyrir árið 2009, þar sem færi var yfir vinningvögn vegna áætlunarinnar. Nú í öðru lið þar var erindi frá Reykhólahreppi vegna vegna lokunar á póstafgreiðslum, þar sem að óska var eftir að sveitarfélagi kæmi að sæmilegu erindi eða sæmilegu máli sem að hreppurinn er að beita sig fyrir að verði færið í. Nú í þriða lið þar voru lögð fram drög varandi verklagsreglur og kennar og skólastjóri íbúðar sveitarfélagsins. Nú í fjórðalið þar var fjallað byggðastofnun og fyrirhugaðar breytingar, en það voru lögð fram tölvupóstur frá innanráðuneytinu varandi fyrirhugaðar breytingar á stofnuninni. Nú í fimmtalið þar er taka fram hér kannski strax undir þessu lið að við höfum byggðaráð mun hitta fulltrúa innanráðuneytisins á föstudaginn klukkan 11 ef ég man rétt og fara yfir þessi mál. Fimmti liðu tekið jöfnunarframlag 2008, það var bréf frá jöfnunarsjóði. Nú sjötti liður það er erindi frá jöfnunarsjóði einnig, varandi aukaframlag. Nú í sjöunda lið þar er lagt fram til kynningar samkomulag við lögnefnd sveitarfélaga um kjarasamninga umboð. Fleira ekki gert.
Þakkaði fyrir Gunnar Bragi, það var orðin laust þessa fundagerð byggðaráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls. Gísli Árnason.
Forseti ágætu fulltrúar. Ég ætla að langa til að fara aðeins í hérna í fyrsta lagi annað liðin varandi póstafgreiðslu í Varmahlíð sem er hér og erindi sem okkur barst frá Reykhólahreppi og fleiri sveitarfélögum, eða sem var að það erindi var allan að send á okkur og fleiri sveitarfélög, þar sem að leita er hóanum að koma að jafnvel málsókn gegn póst- og fjarskiptastofnun varandi lokum pósthús á landsbyggðinni og skertri póstþjónustu. Ég get ég fram tekið undir þau sjónarmið bréfritara þar sem að nefnir það beint að hér er verið að skerða lífskjör á landsbyggðinni. Ég er einnig óanað með bókun byggðaráðs eða höfnum byggðaráðs á tillögum minni það að taka þátt í þessu. Þar sem að í þeirri bókun kemur fram að póst- og fjarskiptastofnun er búin að samþykkja gjörningin. En þetta er erindi snýst það að fá því þeim úrskurði breytt. Ég er hérna með bókun á þetta. Í ljósi afgreiðslu byggðaráðs 4. september síðastliðin vegna lokunar póst afgreiðslu í Varmahlíð er illskiljanlegt að byggðaráðs skuli hafna tillögu minni um að sveitarfélagið taki þátt í því með öðrum sveitafélögum að leita leiða til að snúa við úrskurðum póst og fjarskiptastofnunar varandi skerta póstþjónustu á landsbyggðinni. Minnst skal á að það er hlutverk póst og fjarskiptastofnunar samkvæmt lögum póstþjónustu að tryggja að öllu notendum sem búa við sambærilegar aðstæður sé boðin eins þjónusta og hún sé veitt án mismununar. Í öðru lagi þá langar mig til að fjalla eins hérna annað stórt mál sem að okkur snýr, það er Byggðastofnun og það er hugmyndir sem að þar eru í gangi. Nú höfum við verið þetta hefur komið áður upp að menn hafa verið að, eða sem sagt að stjórnvöld hafa verið að reynt svona aðeins að höggva í þá starfsemi sem að þarna er verið að veita. Ég vil svona fyrir mína parta séð vil ég líta þannig á að þetta séu kannski meira starfsmenn sem er að fástu þessa hluti. Það er ekki komið aukatekki orð frá ráðherra um þessa hluti og er hann er nú svo svona líklegur til þess að koma fram með þá ef hann er eitthvað að fástu þetta við þetta sjálfur. Og ég vil árétta sem sagt fyrri bóku mína og bóka hér það hljóðar þannig að ég vil árétta bóku mína varandi hugmyndir iðnaðarráðuneytisins sem að leggja af þróunar sem byggðastofnunar. Hugmyndir þess að tákna í raun og umsjón byggðamál og framkvæmt byggðastefnu stjórnvalda er flutt á landsbyggðin og gengur því í berhögg við núvarandi stefnu stjórnvalda. Landsbyggðin þarf á öðru að halda nú um stundir en hugmyndum af þessum toga. Á hinn bóginn fagna ég ákvörðun iðnaðarráðherra sem hann upplýsti á ferðamálaþingi nú nýverið að setja á fót rannsóknar og þróunarsetur í ferðamálum í samvinnu við Háskólann á Hólum þar sem ráðuneytið mun leggja til 4 starfsmenn. Með engu móti er unnt að tengja þessi mál enda kom ekki slíkt fram í tilkynningu ráðherra. Ég vil meina það að við þurfum að standa vörðum þessa hluti hér. Ég gerir mig vonur að fundur á föstudag sem að boðar eins sem að Gunnar endi hérna með ráðuneytismönnum og vonandi ráðherra líka skili þá tilætluðum árangri þessu. Það kom fram í þessum gögnum að við eigum að fá þarna eða að það eru lofuð einhver störf þarna í staðinn sem er ekkit fast í hendi. Ráðherran reynda tilkynnti þessu og ég sett hér í bókuninni á ferðamálaþingi að það var í hans von að það gæti orðið. Þetta er allt undir alþingi komið. Bæði breytingar á byggðastofnun og aukning á Hólum. Takk.
Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Fyrst var hann þennan annað lið að þá er það nú stundu þannig að menn þurfa að segja stopp og einhvers stað stendur nú að hætta bila ekki þá hætt stendur og slíkt. Ég veit ekki og við höfðum ekki upplýsingar það og höfum ekki ennþá að upplýsingar að ákvörðun póst- og fjarskiptastofnunar í málum slíkum sem þessum hafi verið nekt en það getur vel verið að það sé til hins vegar en við höfum ekki haft upplýsingar og slíkt og því finnst okkur fannst byggðar á því mjög hæpið að leggja út í svona óvissu kostnað hvað var þetta mál og þau málaferli sem að þarna gætu farið af stað. Málið snýst við það að lögsækja í rauninni Íslandspóst fyrir þessa ákvörðun samkvæmt sína sem að þeirra fengið staðfesta af póst- og fjarskiptastofnun og það var einfaldlega okkar matað að fjármunum sveitarfélagsins og þeim tíma sem þarf að setja þetta væri betur varið enda er ekki búið að færa endilega rök fyrir því að verið því að skerða þjónustuna með þar upplýsingar sem að við erum að fekka á sínum tíma en það er vissulega verið að fækka þarna opinberu störfum sem við höfum mótmælt mjög, mjög ákveðið í okkar bókun. En stundum er það einhverstað þarf að hætta og við töldum rétt að það væri á þessum tímapunkti varandi þetta mál. Hins vegar varandi byggðastofnun að þá tek ég undir flest af því sem kom fram hér í máli Gísla Árnasonar. Þetta er ekki gott ef að það er þannig að fækka á störfum á þessum tímum eða bara yfirleitt á landsbyggðinni. Við ákveðum hins vegar að fara þá leið að óska eftir fundi með ráðuneytismönnum og helst ráðherra til þess að fá skýringar á málinu. Byggðaráð var ekki tilbúið til þess að bóka harðar en að það gerði á þessu fundi að svo komnu máli þar sem ekki voru raunni viðlítandi skýringar til staðar þar sem það voru hann tölvupóstur frá ráðuneytinu og svo upplýsingar sem að við höfum varðandi heimsókn ráðuneytisstjórans hingað norður. En það er hins vegar þetta árétta það að það hugnast illa og hugnast eru ekki byggðarásmönnum að það sé verið að veikja eða fækka hér opinberu störfum, hvort sem það er byggðarásstofnun eða einhver önnur störf. Þessi fundum við fannig fram að föstudaginn kemur og þar munum við vera okkar áhyggjur og fá væntanlega svör hvað menn hyggjast fyrir. Það er hins vegar hægt að benda á það að það er sjálfsagt að styrkja rannsóknir í ferðamálum eins og ráðherra eru boðað. Og mjög vel við hæfi að það sé gert á Hólum í Hjaltdal og nýtt svo starfsemi sem reynsla sem þar er. Það er hins vegar að mínu viti þarf ekki verið viðkomandi einhver breyting á byggðastofnun. Ég lít svo á þetta sem sjálfstæð ákvörðun að ræða þarna sem verið að búa þegar þetta er ný störf sem ekki eru nú þegar inn í þessari stofnun. En þetta þurfum alltaf að fara yfir. Ég vil líka taka fram að samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum í dag þá er gert ráð fyrir að það verið lagt fram frumvarp í vetur varðandi þessar breytingar og það er því þannig að það er nægur tími til þess að hafa áhrif á þetta mál og það er nú það sem við viljum gera að svo konu máli er að fylgjast með og afla upplýsinga og reyna að hafa áhrif á að þetta endi mjög vel. Það eru að ræða í maður rétt 7 háskóla menntu störf á þróunarsvið byggðastofnunar og það eru störf sem við viljum ekki láta af hendi. Ríkisvaldið, það er náttúrulega líka að líta aðeins eigin barm og þá er ég til á eða við ríkisvaldið ríkisstjórn sem er í dag og ríkisstjórn síðustu ára einni. Hvort að ríkið hafi hreinlega verið að skapa þar aðstæður að mönnum finnst stofnunni vera veika vegna einhvers í dag. Og mín niðurstaða eftir að hafa lesið þessu þau gögn sem líka fyrir og annað er að ef að stofnun er veik að þá er það kannski vegna skoss á stefnu nú líðandi ára og síðustu ára á því hvert markmið og starfsemi stofnun á að vera raun og veru. Og þetta er bara svör eða spurningar sem við þurfum að velta upp en það er alveg einhugur um það að standa vörðum þau opinberu störf sem að við höfum hér í Skagafirði hversu þau eru innan byggðastofnunar eða annars staðar.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá fer ég nú að bera hérna upp til afgreiðslu og Sigurður Árnason ætlar að koma aftur inn á fundin. En Sigurður Árnason, hann vék af fundi og tekur ekki þátt í afgreiðslu á fjórða lið fundagerðarinnar. Og öðru leiti þá ber ég þessa fundagerð upp, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð byggðarráðs frá 27. nóvember og það er Gunnar Bragi Sveinsson sem kynni hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur númer 455. Nú í fyrsta lið var farið í gegnum þau gögn sem að lágu fyrir varðandi fjárhagsáætlun ársins 2009. Nú þar komu á fundin formenn nokkurra nefnda á samt sviðstjórum til þess að fara yfir það sem að þeim sneri. Nú síðan var gerð samþykkt varðandi útsvarsprósentuna í sveitarfélaginu en hún verður óbreytt samkvæmt tillögu byggðarráðs ef að sveitarstjórn samþykkir það. Ég reikna með að forseti beri það hér upp sérstaklega eftir þá samþykkt. En útsvarsprósentan hefur verið 13,03% og verður það samkvæmt þessari tillögu. Nú, öðru lið, þar er lagt fram erindi frá farskólum og þetta er ekstra styrk sem gerir þar ráð fyrir fjárhagsáætlun ársins. Nú, í þriða lið, þar var umsókn frá Landgræðslu ríkisins styrkumsókn. Í fjórða lið var styrkbeiðni frá sögusveitir íslenska hestsins fyrir árið 2009. Nú, í fimmta lið, þar var samþykkt lánsumsókn til Lánas og sveitarfélaga. Upp á 50 miljónir króna en við höfum áður samþykkt að leita til sjóðsins varðandi þetta lán og rauninni hærra lán og hér er verið að taka sem hluta af þeirri heimild sem að sveitarfélagið er búin að gefa og Guðmundi sveitarstjóri sem falið að ganga frá þessu. Nú síðan í sjötta lagi var lagt bréf frá meistarafélagi byggingarmann Norðurland vegna stöðu byggingariðnaðarins. Sjöunda lið voru kynntar kynnt bréf frá vinnumarkaðsráði vegna atvinnu ástands og í áttunda liði var ályktun frá ISI áherslur í barna- og unglingastarfi en þessi erindi er svona það sameiginlegt að bera keima því efnahagsástandi sem að nú er hér á landi. Fleira var nú ekki gert.
Gæði fyrir Gunnar Bragi, það var orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá er ég nú að hugsa áður en að ég ber fundagerðin í heilsinu upp að bera upp hérna undir fyrsta lið með útsvarsprósentuna í sveitarfélaginu Skagafirði en byggðar á samþykkti að útsvarsprósent í sveitarfélaginu Skagafirði verið 13,03% árið 2009 og þetta vísu kemur nú á eftir að koma fram í fjárhagsáætlun en það þarf að tilkynna þetta með ákveðnum fyrirvara þessna vorum við að samþykkja þetta sérstaklega inn í byggðarráði þannig að ég ber þetta upp hér sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi það til kynna. Samþykkt, samhljóða. Og þá ber ég upp fundagerðina í heild sinni. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi það til kynna. Samþykkt, samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar sem var haldið 20. nóvember. Það er Gunnar Bragi Sveinsson sem kynir hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Já, forseti Guðmundur Sveinsson að fulltrúar. Það er fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar. Nú eins og svo oft áður þá eru nú fundagerðir atvinnu- og ferðamálanefndar svona dularfullar á köflum og býði nú menn svona aðeins að vera það við nefndina og leita sér þá upplýsingum einstök mál ef að þeir hafa áhuga því. Nú í fyrsta lið þar var lagt fram minnisblað varðandi ráðstöfnum við netfjónabú sem fór fram í London en þar voru Íslingar með ákveðið hlutverk, fjárfestingarstofa og fyrirtæki Vernholding sem er að byggja eða ætla sér reisa og opna netfjónabú í Reykjanesbæ. Nú öðru lið, það er lífmassi í eldiskerjum, það er könnun á möguleikum. Það sem að það er að kanna möguleika á því að framleiða þörunga sem lífmassa í eldiskerjum og þannig verið að hugsa til þess að nýta sem það heita vatn sem vegum hér, jarðhitann. Og sjóveima rétt. Nú þriða lið þar fagnar nefndin og þetta að lýsa mikil ánægjum með opnu líftæknismiði Matís hér á Sauðárkróki. En eins og við öll vitum sem hér erum þá er mikið búið að berast fyrir því að í verinu opni verði frekar uppbygging á vísindastarfsemi og rannsóknum og þetta er liður því og ber að þakka þeim sem að þessu komi. Þetta er ágætt í dæmi það að í atvinnu- og þróunarmálum þá er mikilvægt að samstarf einkaaðila og opinber aðila sé gott og þarna hafa nú einkaaðilar og háskólasamfélagi kannski hvað mest drifið þetta áfram en samvinna er mikilvæg og fögnum við þessum áfanga. Þetta er langhlaup í oftu tíu með atvinnumálum og þetta er eitt af þeim verkefnum.
Þakkaði fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust þess að fundagerð. Skal einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, berið hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykki vinslega skefið þetta kynna samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 25. nóvember og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynir hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góðu fulltrúar. Á þessum fundi félags- og tómstundanefndar þriðjudaginn 25. nóvember voru nokkur mál á dagskrá. Á fyrsta máli það var umsjón með íþróttavellir með Hofsósi. Það er sem kom bréf frá ungmennafélaginu Neista sem hefur séð rekstur vallarins og nefndin fól frístundastjóra að ræða við stjórn þess félags fyrirkomulagið. Öðru lagi var kynnt skýrsla vegna óhappa sem hafa orðið í tvö óhöpp sem hafa orðið í Sundlaug Sauðárkróks á þessu ári og jafnframt kynnti frístundastjóri ákveðna verklagsreglur sem að nefndin leggur til að þær reglur gildi í öllum sundlugum sveitafélagsins, það er að segja samræmdar svona verklags- og viðbragðsreglur ef að óhöpp verða. Þriðja málið var útfærsla á greiðslu hvatapeninga vegna vetrarstarfsins og það var samþykkt að umsóknarfrestur hvatapeningana verði annars vegar 19. des og hinn seinni 15. janúar, það er að segja foreldrar og forráðamenn eiga rétt á styrk vegna tómstundastarfa barna og nefndin leggur mikla áherslu á að þessast fyrirkomulagi verði vel kynnt þannig að þetta eigi ekki að fara fram hjá nokkrum að þetta fólk eigi rétt á þessum peningum. Fjórðalagi var lagt fram til kynningar bréf frá MFI þar sem að verið er að hvetja sveitarsjóðnir til að standa vörðum íþrótt og æskulýðsstarfið á þessum erfiðu tímum og fimmti liðurum var álíka, það er álíka ég síum áhersla barn og unglingastarfi sem komum fram einnig hjá byggðaráði. Sjötti lagi var að sölu og nytjamarkaðurinn, þá kom fram hugmynd í félags- og tómstundunum nefndum daginn til að lög fram þar sem fólki er að gefa kostur á að halda markað og ég veit ekki betur en að það hafi verið markaður hér síðustu helgi. Og að lokum var samþykkt ein beiðni í einu máli fjárhagsaðstoð. Það var ekki gert.
Þakkaði fyrir Þórdís, það er orðið laust um þessa fundagerð. Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti og góði sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar nú aðeins að bara örlítið koma hérna inn á síðustu línuna eða setninguna hér varandi í sölu nytjamarkaðinn að þakka raunir starfsmönnum sveitarfélagsins og þeim fyrirtækjum og einstaklingum sem komu hér að dagskráni vil ég segja hér þegar kveikt var í jólatrénu hérna á laugardaginn. Þetta var mjög glæsilegt og skemmtilegt og líka þakka þeim hópum sem voru hér með markað út í bænum og talanum um kjötsúpunum minnihúsinu. Þetta var mjög skemmtilegt og vil bara þakka þeim sem að þessu komu fyrir og fulla ástæð til þess að endur taka þetta og bæta í frekar hitt því að það var svona óvenju góð jólastemning í þessum skítakulda sem var þarna.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerði upp, þeir sem eru samþykki vinslega skefi það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefndar frá 20. nóvember. Það er Sigurður Árnason sem kynni hana, Sigurður gerðu svo vel.
fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú fræðslunefndin kom saman þann 20. nóvember síðdegis og fór yfir fjárhagsáætlun og það er sem sagt fyrir leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla og önnur skólamál, það er þessi hefðbundna skipting og í öllum tilfellum vísum við áætlun til byggðarráðs og sveitarstjórna til fyrri umræðu.
Það er fyrir Sigurður, það var orðið laust þessa fundagerð. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls, þannig ég ber hana upp. Þeir sem eru samþykki vinslega skefið þá til kynna samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð menningar og kynninganefndar. Og forseti ætlar að kynna hana þar sem að engin af nefndamönnum sitja hér í sveitarstjórn. Fundurinn var haldinn 14. nóvember og það var eitt mál á dagskrá og það var fjárhagsáætlun og nefndin samþykkir fyrirliggjandi drög sem búið var að vinna og vísar þeim til byggðaráðs. Fleira ekki gert. Orðið laust þessa fundagerð. Engin sem kveður sig hljós en að ég ber hana upp til afgreiðslu sem eru samþykkir henni vissulega skefið það til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fyrri fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, það er miðvikudagur 19. nóvember og það er Einar Einarsson sem kynir hana. Einar, gerðu svo vel.
Ég forseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 19. nóvember. Fyrsti liður á dagskrá var aðalskipulag Skagafjarðar og þar samþykkti skipulags- og byggingarnefnd að óska eftir heimild sveitarstjórnar til þess að auglýsa tillöguna eins og hún liggur fyrir á opnum íbúafundi og þið hafið þetta í gögnunum hjá ykkur núna, þetta er, það er einhverju smá feilar ennþá í textanum, einhverju smá leiðréttingar sem eftir eru að laga en efnislega hefur það engar þýðingu, þannig að þetta svona þetta er á, komið á í þennan farveg og vonandi höldum við síðan hennan íbúafund fljótlega. Annar liður á dagskrá var umsóknum landskipti út úr Brautarholti á Langholti og það var samþykkt eins og það var fyrirlagt og undir þriðja liðnum var umsóknum byggingarleyfi á sama reit og það erindi var samþykkt nei, fyrirgefið byggingarleyfið var ekki á sama reit, það var hérna þetta voru fjárskýli fyrir skjátturnarars hatta sem að voru í þriðaliðnum og það var samþykkt að byggja, veit hún leyfi til þess að byggja yfir þær. Í fjórðaliðnum var umsóknum byggingarleyfi á Hellulandi í Herranesi og það er einnig var samþykkt og undir fimmtaliðnum var umsóknum utanhúsklæðningu og aðalgötu 10B hér á Sauðárkróki og þar samþykktum við að afla meiri upplýsinga um bæði efni og framkvæmt á því máli áður en tekin yrði ákvörðun, fleiri ekki gert.
Hvað er fyrir Einar, þá er orðið laust þessa fundagerð. Gísli Árnason.
Forseti ágætu fulltrúar. Við erum farin að sjá til lands í þessu aðalskipulagsmálum, loksins. Samt eru náttúrulega nokkur atriði eins og gengur og gerir sem að svona þó að það sé ljómandi samstæði í nefndinni þá sé svona ég hef gert athugasemdir við svona ýmislegt þar á meðal kannski sérstaklega við línulögnina sem að reyndar við erum að fresta. Ég hef gert athugasemdir við textanar og legg svolítið áherslu á það að ef við erum að fresta sem sagt línunni sem slík hefur gerum það þá sem sagt frestum allir línunni ekki einhverjum hluthafinni. Ég hef nú líka áhyggjur af hérna það er nú inni ennþá sko inn á aðalskipulaginu sorpurðum við Brimnes og að líka sjá því að það verði ekki þegar uppi staðið sem verður vonandi ég ætla að leggja fram hérna svolta bókumarandi sko þetta tvennt hljóðar svo að undirritaðu til eðlilegt að fresta ákvörðunartöku línuleið 220 kilóta háspinnin og allir lagnalið línunar þar með tali frá sveitafélagsmörkum að Kolgraf. Ennfremur sé ég ekki fyrir mér að framtíðastaði fyrir sorpurðum verið að Brimnesi en líkur er á því að svo verði ekki. Ég mæli náttúrulega með því að við tökum þessar línur og frestum þeim sem sagt öllum, sem sagt allri línur en ekki bara þeim þáttum sem að valist endur hvora leiðin að við förum, hvort að vera hérastjarnarleiðin eða Evrópubyggðarleiðin.
Fleiri sem óskiptir að taka til máls? Það er ekki fleiri sem óskiptir að taka til máls. Það er hérna undir fyrsta lið, það er verið að beina því til sveitarstjórnar að hérna að hún heimili það að aðalskipulags til að verði kynnt á opnum borgarafundi. Ég ætla bara að bera það upp sérstaklega, þeir sem eru samþykkir því vinsalega skefið þetta kynna, samþykkt samhljóða. Þá ber ég fundagerðina í heildsynni, þeir sem eru samþykkir vinsalega skefið þetta kynna, samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir seinni fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 26. nóvember. Það er Einar Einarsson sem kynnir hana. Einar gerir svo vel.
Já, forseti á getu sveinsöndar fulltrúar. Á þessu fundi var aðeins eitt mál á dagskrá, en það er, við höfum semst áður samþykkt að fara í gerð á nýju aðalskipulagi fyrir Sauðárkrók og ganga til samninga við ráðgjafa fyrirtæki Alta og á þennan fundu mættu fulltrúar frá því fyrirtæki og við rættum svona fram og tilbaka hvernig við myndum vinna þetta mál og hvernig þetta er framkvæmt og svona ýmislegt svona héraði hér og sterkar og veikar hliðar héraðsins og Sauðárkróks og annað svona, þetta var svona fyrsti vinnufundur í þessu máli.
Það er fyrir Einar orðið laust þessa fundagerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá ber ég hana upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir fyrir sérlega skefið það til kynna, samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir síðustu fundagerðina, það er fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 18. nóvember og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynnir hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og góðir fulltrúar. Á þessum 36. fundi umhverfis- og samgöngunefndar þann 18. nóvember voru tvö mál á dagskrá. Það var fjárhagsáætlun fyrir 2009 og þá það samþykkti nefndin að vísa öllum þeim liðum sem að undir hana falla til byggðarráðs til afgreiðslu og öðrum lið þá gerði Jón Örn Bentsen grein fyrir skoðun á vegum viðlagatryggingar á skemmdum á hafnarmannvirkjunum í Haganesvík og lagði einnig frá mælingar sem gerða voru af stoð sem sýna skemmdinar á sandfengurum hér á Sauðárkrókshöfn og það má geta þessa að það er ekki komin skýrsla tjónamatið á sandfengurunum en ég veit að skýrslan frá viðlagatryggingu kom bara núna rétt áðan og það er þannig að sveitarfélagið hefur sjálfsábyrði, ber ákveðna sjálfsábyrði í hérna því máli en öðru leyti greiðir sem sagt viðlagatrygging fyrir endurbætur á höfninni. Fleira var ekki gert.
þakkaði fyrir Þórdís, þá er orðið laust með þessa fundagerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að ég ber þessa fundagerð upp. Þeir sem eru samþykkir, vinsamlegast gefið það til kynna samþykkt samhljóða. Og þá förum við í annað lið dagskrár sem er lagðar fram til kynningar, þrjár fundagerðir. Orðið laust með þessa fundagerðir. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að dagskrá er tæmt og ég segi þessum fundi slitið.